nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme stuhlému palci u nohy, tedy diagnóze hallux rigidus a novinkové mini-invazivní operaci, která vrací do kvalitního života vás i vaše nohy. Svůj příběh přijde vyprávět paní Jarmila, která tuto operaci u obou dolních končetin podstoupila. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Rastislav Hromádka, jsem ortopédem a operatérem první ortopedické kliniky první LFUK a FNMOTOL. Čím dříve je stuhlý palec hallux rigidus diagnostikován a operován, tím větší je pravděpodobnost, že celý kloub zůstane zachován.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
Vysvětlete prosím na začátek diagnózu, o které si dnes budeme povídat, a to je hallux rigidus, tedy stuhlý palec.
Hallux rigidus je statická deformita předonoží, která se zejména týká palce nohy. Ten palec v průběhu let je postupně tuší a tuší a má menší rozsah pohybu. Můžete si to představit, že ten palec má dva klouby. Jeden je přímo v tom palci, to znamená mezi prvním a druhým článkem, a druhému kloubu říkáme základní kloub palce, a v tom kloubu právě dochází k omezení hybnosti.
Děkuji za to do vysvětlení. Možná mnozí z nás daleko častěji slýchají diagnózu hallux valgus, tady vbočený palec. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma diagnózami?
Hallux valgus je definován odklonem palce nohy od své původní osy, kdežto hallux rigidus je právě definován omezením rozsahu pohybu v tom základním kloubu palce.
Mm-hmm. Vy jste ve svojí vizitce řekl, že je velmi důležitá včasnost záchytu stuhlého palce a řešení v souvislosti se zachováním celého kloubu. Znamená to, že většinou tedy z vaší zkušenosti pacienti chodí pozdě?
Je to tak, pacientky většinou chodí pozdě, protože pokud se u pacientky objeví ta původní diagnoza hallux valgus, tak zaznamená, že se něco děje velmi brzo ve svém životě, kdežto u hallux rigidus ten palec má správné postavení, ale jen se plíživě omezuje jeho rozsah pohybu. No a proto ty pacientky si toho nevšimnou a přijdou relativně pozdě, zhruba o 15 let později než s diagnozou hallux valgus.
To je dost.
To je dost.
Vy jste řekl, že především pacientky. Čím to je?
Je to tím, že obě ty deformity v podstatě patří mezi diagnózy, které většinou postihují ženy. Musím říct, že v průběhu vývoje u dívek a kluků tyto vady se vyskytují přibližně stejně, nicméně poté dominují ženy.
A proč? Má na to medicína nějaké vysvětlení?
No, jsou to zejména hormonální změny v průběhu těhotenství a zvýšení hmotnosti. Musím to takhle jako jednoduše konstatovat. A pak dále samozřejmě jsou to boty, protože ženský ty boty má jinak uspořádanou špičku než mužský ty boty.
Mm-hmm. Když říkáte, že důležitá je ta včasnost a že možná ženy tedy chodí až o 15 let později, než by měly, pojďme k tomu, jak poznat stuhlý palec, když by teď třeba některá z našich posluchaček si chtěla ověřit, jestli tedy tuto diagnózu nemá.
Ta diagnóza je stanovená velmi lehce. Pokud si vyšetříme ten základní kloub palce, nejlepší způsob vyšetření je tak, že se dá noha přes nohu, takovým tím úzkým způsobem, tím se uvolní celé chodidlo a pak rukou si můžeme vyšetřit základní kloub palce, to znamená palcem, rukou pohybovat směrem dolů a nahoru. A pokud směr nahoru je méně než 60 stupňů, tak máme diagnózu hallux rigidus.
Pokud tuto diagnózu máme, do jaké míry a jak je to pro náš život omezující?
Pokud máme tu hybnost větší nebo těsně kolem 60 stupňů, tak většinou nám vadí sportovní zátěž. Chůze je bez problémů. Ale pokud klesne pod 40 stupňů, tak to je ten moment, kdy ty pacientky přijdou, protože cítí už bolestivost i při běžné chůze.
Pane docente, do jaké míry jde o genetickou dispozici?
Všechny ty pacientky mají určitou genetickou dispozici, která se způsobem života, používáním obuvy a tak dále prostě projeví. A průměrný věk ženy, která přichází do ambulance, zhruba 45 let věku.
My si dnes budeme povídat mimo jiné o novinkovém mini-invazivním chirurgickém zákroku. Popište ho na začátek, prosím, ve stručnosti, v čem je tedy pacientkám přínosný?
Je to způsob, kdy my používáme pouze mini-invazivní frézy. To jsou malé rotační nástroje, které slouží buď k protětí kosti a úpravě pozice kostí v noze, to je právě u těch pacientek, které ještě nemají zničený ten základní kloub palce. No a pokud pacientka je v tom vyšším stádiu, kdy ten kloub už je zničený, tak stejné frézy, rovnaké frézy použijeme k tomu, abychom ten kloub opracovali a provedli takzvané znehybnění toho základního kloubu palce. Obě ty metody mají oproti otevřeným technikám velkou výhodu v tom, že se neporušuje cévní zásobení a ten způsob hojení je daleko rychlejší než u otevřených klasických způsobů léčby.
Za chvíli vám představím paní Jarmilu, ta takový mini-invazivní zákrok podstoupila na obou svých dolních končetinách. Ještě předtím si řekneme něco o prevenci z tuhlého palce, tedy hallux rigidus. Co tedy můžeme udělat pro svoje nohy? V první řadě je dobrá preventivní prohlídka u podiatra. Ten nohy vyšetří a upozorní na nedostatky, na kterých je možné společně pracovat. Skvělým pomocníkem mohou být takzvané adjustační ponožky, tedy ponožky, které disponují meziprstními válečky. Po nasazení na nohy dochází k uvolnění měkkých tkání v meziprstních prostorách, nártu, ale i ve zbytku nohy. Důležité je ovšem vědět, že jsou určené k relaxaci, ale ne k chůzi.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Jarmila.
Já už jsem v mládí měla potíže s bolavými klouby. Postupem věku jsem došla do stavu, kdy bylo nutné podstoupit operaci stuhlého palce na obou nohách. Jsem 2 měsíce po zákroku a chodím bez bolesti na procházky.
Jarmilo, vítejte.
Dobrý den.
Ve svojí vizitce jste pověděla, že už v mládí jste měla potíže s bolavými klouby. Vysvětlete prosím, jaké. Vzpomeňte.
Už to začínalo tak zhruba v 25 letech, kdy jsem si nemohla vzít letní páskové boty. Pásky mě držely do kloubu, tam mě to bolelo. Když jsem si brala nějakou botu na menším podpatku, tak už jsem nemohla udělat takový ten pohyb jako v tom kloubu. Už jsem to cítila, takže tam už byl problém. Takže jsem měla omezený výběr bot. V té době taky nebyl tak velký výběr bot, takže to bylo dost jako problematický.
Jak jste to řešila? Teď jste zmínila páskové boty.
Celé léto jsem chodila v pantoflích. A přicházela jsem do sněhu.
Povězte, co se postupem věku dělo s vašimi haluxy, jak se to vyvíjelo dál?
No, v podstatě se začaly zvětšovat. A já jsem stále chodila v těch pantoflích, potom teda už se výběr bot zlepšil samozřejmě. I zavřenou obuv jsem už si mohla vzít nějakou sportovní, ale třeba lodičky, balerinky. Prostě jakmile ta bota měla šev přes ten kloub, tak to nešlo prostě.
Pan docent před chvílí říkal, že vlastně ta komplikace, která může přijít do života v souvislosti s touto diagnózou, je sport. V čem vás vlastně tohle všechno v té době omezovalo, jestli něco takového bylo?
Já zase nejsem sportovní typ, já jako vyloženě nějak nesportuju, ale chodím ráda na procházky a ty další procházky potom třeba v těch botech mě bolely.
Pane docente, kdy je čas jít k lékaři s tím, že naše hybnost v palcích u nohy je zhoršena? Je to třeba ten stav, který už teď popsala paní Jarmila?
To rozhodně. Já bych doporučoval, pokud by to šlo, přijít k tomu ortopedovi daleko dříve. To znamená při těch prvních příznacích, kdy to bolí například při chůzi nad 10 kilometrů a podobně. A je potřeba ten kloub vyšetřit a to právě provede ten ortoped, provede i rentgenový snímek a tím se vlastně stanoví diagnóza. A pokud tam je diagnóza, tak pacientka by měla být poučena o tom, co by se mělo dělat dál.
My jsme si tady něco řekli o tom sebevyšetření, to jste popsal před chvílí, jakým způsobem to poznáme. Co se bude dít v ordinaci ortopeda, kromě toho rentgenu?
Ortoped by měl pacientovi naznačit, jakým způsobem se postupuje konzervativně bez operace. To znamená, používají se různé triky, manipulace se základním kloubem palce, aby se uvolnil, aby se uvolnila ta stuhlost. Pokud tyto nevedou k zlepšení těch symptomů, těch příznaků, tak se můžou aplikovat injekce, buď steroidní nebo proteinové injekce. To znamená, že se zlepší nejenom hybnost toho palce, ale sníží se i ty symptomy, ty bolesti.
Dovolte mi jednu vzpomínku. My jsme spolu točili jeden díl pořadu Moci bez nemoci o hallux valgus, tady v bočeném palci. A jestli si to dobře pamatuji, tak vy jste nebyl příliš velkým příznivcem ortopedických pomůcek, ale spíš rehabilitace. Je to stejné i v souvislosti s diagnózou hallux rigidus?
No, je to velmi podobné. Já musím říct, že nemám rád, když právě na diagnózu hallux valgus nebo rigidus se předepisují vložky do bot. Jediná technika z mého pohledu, která je účinná v léčbě, je kromě fyzioterapie, rozcvičování, je taping nebo kinezotaping, to znamená náplasťová fixace. Ty ostatní korektory a podobné pomůcky nemají moc velký vliv. Většinou je to proto, protože ta pomůcka jako kdyby přináší tu zátěž na zbylou část nohy a ta se přetěžuje. Většinou prsty a ta zevní část nohy není určená k zátěži, to je ten palec. A když vy to přesunete na tu zevní stranu, tak ta se přetíží a ta pak bolí. Ta se i zničí.
Jarmilo, když jste přišla do ordinace pana docenta, co vlastně doporučil pro vaše stuhlé palce?
V podstatě mi pan docent doporučil operaci. Tam už jako nešlo nic jiného dělat.
Pane docente, já teď poprosím o váš pohled, v jakém stavu byly tehdy nohy, tedy palce v souvislosti s hallux rigidus u paní Jarmily. Jak to vypadalo?
No, musím říct, že to bylo to typické, co vidíme. To znamená, pacientka přijde pozdě a i kdybychom doporučili jakoukoliv konzervativní terapii, tak by nevedla k uspokojivému výsledku. No a proto většinou možná při první, možná při druhé návštěvě navrhneme operaci.
My si dnes povídáme o těch mini-invazivních zákrocích. Jarmilo, vzpomenete, jak vám pan docent vysvětlil, co se vlastně bude dít, jak bude ten mini-invazivní zákrok vypadat?
Vzhledem tomu, že tak jako o těch mini-invazivních zákrocích něco vím, jako zdravotní sestra, tak mě bylo jasný, že tam bude malinká operační rána a že to je jenom na krátkou chvilku a vlastně v ten den se chodí domů ještě.
My když tady srovnáme ty dvě diagnózy, o kterých jsme mluvili, tak dominantní je pro nás dnes hallux rigidus, to znamená stuhlý palec, ale přidám k tomu ještě ten hallux valgus, tedy vbočený palec. Ano. Objevují se většinou obě dvě ty diagnózy, kdy se to týká palce současně a nebo ne?
Můžou se i současně. Můžu říct takový příklad, že pacientka původně má hallux valgus, odkládá návštěvu ortopeda nebo objeví se u ortopeda, nicméně ta vada progreduje, zhoršuje se a časem se ten základní kloub toho palce zničí při té valgozitě, protože ten kloub se zatěžuje asymetricky a vznikne artróza v tom kloubu a ten palec stuhne. To znamená, původní vada hallux valgus se nám promění jako kdyby hallux rigidus. Ty vady můžou jako v sobě procházet. Nebo máme pacientku, která je mladá, pozice palce je správná, sportuje, neuvědomuje si, že základní kloub palce se zhoršuje, jeho hybnost, no a přijde do ambulance operatéra nebo ortopeda až někdy kolem 45. roku života v průměru s tím, že už má hallux rigidus a není tam žádná valgozita.
Dnes si povídáme o diagnóze hallux rigidus, tedy o stuhlém palci u nohy. Už za chvíli se budeme věnovat novinkovému mini-invazivnímu chirurgickému zákroku. Mými hosty ve studiu jsou docent Rastislav Hromádka, ortoped a operatér první ortopedické kliniky, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a paní Jarmila, která tento novinkový zákrok na obou svých končetinách podstoupila. Jarmilo, vy jste tedy podstoupila nejprve operaci levé nohy, ta byla jak vím bolestivější. Povězte, jak celý ten proces probíhal vlastně od těch předoperačních vyšetření až po ten zákrok samotný.
Kolem 7 hodiny ráno jsem přišla na kliniku, na recepci, kde jsem byla přijatá. Odvedli mě na lůžko a vlastně jsem čekala, až si mě vyzvednou na sál.
No. Jak dlouho trvá ta operace?
Trvalo to zhruba 3/4 hodiny. S návosem tam i zpátky.
Tak to je poměrně krátká doba. Povězte, když jsem zmínila, že byla bolestivější, jak si to představit, tu bolestivost? Dá se to k něčemu přirovnat?
Nejdřív jsem myslela, že jako vlastně nebolí, protože když mě bolely ty palce sam jako od sebe, tak ty bolely daleko víc, takže jsem si říkala, že jako ta bolest není tak nějak veliká. Prostě jsem to cítila, občas to zabolelo. Asi dvakrát jsem si vzala na nos analgetika, pak jsem zjistila, že vlastně nepotřebuju.
Mm-hmm. Pane docente, Jarmila popisuje operaci nejprve u levé končetiny. Je to standard, že když je diagnóza hallux rigidus, tak je na obou končetinách?
Velmi často to tak bývá, ale tak, jak jsou ty diagnozy velmi podobné, hallux rigidus a valgus, tak máme pacientky, které mají na jedné straně hallux valgus a na druhé straně hallux rigidus. Prochází to, ale u paní prostě na obou stranách byl hallux rigidus.
Mm-hmm. Teď možná hloupá otázka, ale zeptám se, kvůli rekonvalescenci je to asi jasné, ale nicméně operuje se vždy jedna končetina a pak až druhá po té rekonvalescenci?
Pokud si můžeme dovolit, tak opereme nejdřív jednu a pak druhou. Jsou případy, kdy ty pacientky podstoupí na obou stranách, nicméně po ty operaci je velmi důležité, aby ta pacientka postupně přidávala víc a víc zátěže na tu operovanou končetinu. A pokud uděláme obě, tak jedna z nich to nezvládá dobře. Prostě nemůžete zatěžovat nebo nezatěžovat jednu stranu, když odoperujete obě.
Mm-hmm. Paní Jarmila nám teď vyprávěla, že to vlastně z jejího pohledu byla velká rychlost, tahle mini-invazivní operace. Předpokládám, vzhledem k tomu, že to je chirurgický zákrok, bude to v celkové narkóze?
My používáme moderní způsob anestezie, je to analgosedace, nebo to může být taková mělká celková anestezie. A k tomu používáme periferní nervový blok, to znamená lokální anestetika umrtví tu končetinu. Má to velký význam, protože v průběhu ty operace se nepoužívají tak silná analgetika nebo léky na uspání, tak bych to zjednodušil. A po operaci ty pacientky to daleko, daleko méně bolí a proto nepotřebují zase takzvané těžké léky proti bolesti po operaci. Takže v celém tom průběhu ty hospitalizace pacientky nedostávají silné léky a proto můžou být velmi brzo domů.
Mm-hmm. Nicméně analgosedace také způsobí to, že pacientka není úplně při vědomí. Je čas tedy detailně popsat, co se děje na tom operačním sále, co vlastně všechno potřebujete k tomuhle chirurgickému zákroku.
Potřebujeme moderní vybavení. Ty mini-invazivní frézy mají svoji pohodnou jednotku, takže my máme pohodnou jednotku mini-invazivní frézy a do toho motoru mini-invazivní frézy vsouváme nástavce. Ty mají různé tloušťky, různé tvary a právě to jsou ty frézy, které nám opracovávají ty kosti, takhle řečeno. A abychom to viděli, protože to probíhá v končetině, v tom chodidle, tak máme minice rameno nebo rentgenový přístroj, který nám prosvítí tu končetinu a my to děláme mini-invazivní frézou za kontroly rentgenem. Takže ten rentgen nám to ukazuje.
Mm-hmm. Pane docente, vy jste říkal, že je důležitá včasnost z hlediska zachování vlastně kloubu jako takového. Je vždycky, když vlastně přijde pacientka v pokročilejším stádiu toho onemocnění hallux rigidus, možnost využít té mini-invazivní techniky nebo někdy už ne?
Je to tak, pokud nejsme schopni zachovat ten kloub, tak provádíme tu artrodézu, znehybnění kloubu, to je právě příklad paní Jarmily. A tam ty frézy používáme tak, že z malého vstupu pronikneme do té nohy, opracujeme ty zbytky kloubu, které tam ještě zůstaly, připravíme to k tomu, abychom zavedli dva titanové šrouby a zpevnili ten kloub. A protože neporušujeme cévní zásobení kloubního pouzdra, tak celá ta montáž nebo ten kloub má velmi dobré cévní zásobení po operaci a velmi rychle se hojí a ty otoky jsou daleko menší. Pokud bychom prováděli otevřený zákrok, tak tam na to musíme přímo vidět, to znamená zbavíme tu kost cévního zásobení a tím pádem se nám to hůře hojí.
Mm-hmm. Do našeho povídání se právě teď připojuje po telefonních linkách i dcera Jarmily Radka. Radko, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Maminka nám tady popisovala, že vlastně problémy s končetinami trvaly dlouhé a dlouhé roky. Vy jako její dcera vnímala jste to někdy?
Já jsem akorát tak vnímala, že vím, že vždycky měla problémy koupit si nějaký boty právě, které budou padnout, aby jí ten kloub nebolel. Jo? Nebo když chodila někdy díl, tak vím, že občas řekla, že jí to jakoby tam prostě nějak zabolí. Ale to je tak všecko. Jo? Mm-hmm. Vím, že se vyhybala hodně teď podpadkům poslední roky, nějakým vyšším, takže jako vždycky volila boty takový, aby ty nohy moc nebolely. No.
Povězte, maminka říkala, že je zdravotník, takže rozuměla poměrně přesně tomu, co je ten mini-invazivní zákrok právě v souvislosti s diagnózou hallux rigidus. Jak z vašeho pohledu přijala tu možnost řešit to touto formou?
Já si myslím, že byla nadšená z toho, že prostě čím, jakoby, jestli já i tak chápu, že čím menší zákrok, tak tím prostě lepší. A hlavně to, že byla potom hodně rychle prostě schopná pohybu samostatného, tak to je asi úplně to nejlepší. No.
Mm-hmm. My jsme se v povídání s maminkou dostali do momentu, kdy je vlastně po první operaci jedné končetiny. Jaká byla z vašeho pohledu její rekonvalescence v obou případech?
O té první nohy to bylo asi o pár dní jakoby trošičku delší, že jí to bolelo trošičku víc, ale je pravda, že moje mamka nikdy moc jako netrpěla nebo si nepřipustila ty bolesti, takže ona se vždycky snaží být hrozně rychle jakoby samostatná, nikoho jakoby nepotřebovat, takže dá se říct, že ona prostě se druhý den prostě přijela domů, vstala a byla úplně v pohodě, no. Jako samozřejmě chodila o těch bedlích, ale nepotřebovala nějaký dlouhý ležení prostě s nohama nahoře, že by něco nemohla. Ona je vždycky taková rychle samostatná, no.
Tak ještě možná jedna věc. My jsme si během toho povídání, Radko, tady řekli i to, že je tam možná určitá genetická dispozice. Kontrolujete si svoje palce?
Kontroluju a už mám problém. Já to... mám, na pravý noze mám, no.
A víte, že je důležitá ta včasnost, vidíte?
Vím, mamka mi to říká, nicméně zatím teďkon můžu chodit normálně téměř bez bolesti, takže si nemyslím, že by to ještě, nebo už bylo v takové fázi. Já prostě taky vyčkávám, no.
Pane docente, co vy na to?
No, já to slyším velmi často a musím jenom říct, že to není zákrok, který je život zachraňující, takže pacientka by měla vědět, jakou má diagnózu, měla by být poučená a v momentě, kdy se to výrazně zhorší, kdy se to zhoršuje, tak by měla být připravena na to podstoupit ten zákrok. Není to tak, že ta pacientka jakmile by viděla, že má omezený rozsah pohybu, že by zítra musela mít ortopedické vyšetření a pozítří operaci. Takže času je dost, nicméně je potřeba to řešit.
Tak jo, budeme si na to myslet, vidíte.
Budeme určitě.
Radko, já vám mnohokrát děkuji za pár minut vašeho času, za ten telefonát. Přeju vám hodně zdraví.
Děkuju. Mějte se krásně.
Naschledanou, mějte se.
Naschledanou.
Jarmilo, a zpátky k vám. Jak dlouhá byla ta druhá rekonvalescence? Bylo to rozdílné?
Bylo to podstatně kratší. Řekla bych, že už vlastně druhý den, když jsem přijela vlastně jako po výkonu domů, tak už jsem neměla oteklý prsty vůbec, nebrněly mi. U té první nohy to trvalo asi 2-3 dny, než ten otok jakoby oplasknul, ale tady už druhý den už vůbec nic. Ledovala jsem nebo chladila jsem ty prsty, aby teda se neudělal ten otok, ale vlastně jsem necítila vůbec žádnou bolest. Až jsem si říkala, jestli mi vůbec něco dělali. Jako, opravdu to bylo úplně senzační.
Mm-hmm. Znamená to, že tam byl menší rozsah?
Já si myslím, že to je zejména důležité při aplikaci toho periferního nožního bloku. Pokud se nám povede lépe aplikovat tu látku blíž k tomu nervu, tak ty pacientky to méně bolí, ta anestezie delší dobu a když odchází nebo odeznívá ta anestezie, tak to mají lepší pocit. A samozřejmě každá noha je jiná, my říkáme, a jednou prostě je první méně bolestivá, ta druhá více, nebo obráceně. Nicméně chci říct, že v současné době je to kombinace moderních přístupů, nejenom mini-invazivní frézy, ale máme lepší anestezi, anestetika, pooperační pomůcky, celý ten management kolem ty operace je prostě jiný než v minulosti.
Jarmilo, vy jste po druhé operaci zhruba 2 měsíce.
Přesně 2 měsíce
v dnešním dni. Jak je vám?
Báječně.
Nic nebolí?
Nic nebolí. Ano, někdy to je trošičku ještě citlivý, když se toho víc jako třeba do toho bouchnu, ťuknu nebo něco takového, ale jinak obuju boty, zavřené boty, zimní boty, z čehož jsem měla strach, jestli se vůbec ještě třeba, když jsem šla na tu zimu, jestli se obuju do zimní boty, tak bez problému.
Pane docente, jak dlouhá je rekonvalescence a co všechno obsahuje?
Po té operaci, která by měla být provedena v jednodenním režimu, pacientka by měla mít berle a pooperační botu. Je to speciální bota, která je určená po těchto operacích. A ta bota se používá přibližně měsíc. A po tom měsíci by pacient měl odložit ty berle postupně a tu botu. a obout se do normální boty. To, co nás nejvíc trápí, není ani bolest, ale je otok, který tam může přetrvávat delší dobu. Je to zejména proto, protože ty pacienti mají jiný typ lymfatického otoku z dolní končetiny. Každý máme různé dispozice. A ten otok tam může přetrvávat někdy do až toho třetího měsíce po operaci. To je to, co nás nejvíc trápí u těch miniinvazivních zákroků.
Když se ještě zastavíme u těch zmíněných miniinvazivních zákroků, jsou dostupné všem, kteří je potřebují?
No, musím říct, že v tomto směru pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví udělalo v posledním roce velký krok a začali konečně podporovat tyto miniinvazivní zákroky. My musíme říct, že v České republice všechny zákroky jsou hrazeny pojišťovnou. My bychom chtěli, aby to bylo ještě více. Nicméně každé soukromé zařízení, pokud tento zákrok je prováděn v soukromém zařízení, má i další úhradu, která je spojená spíše s tou hospitalizací, s těmi službami, které jsou kolem ty operace. Ale samotný zákrok je hrazen pojišťovnou.
Jarmilo, pan docent Hromádka byl vaším průvodcem na cestě zpátky k tomu kvalitnímu životu. Říkáte, že dneska je to paráda, že už chodíte, můžete obout boty tak, jak jste si představovala. Chtěla byste mu teď něco říct?
Že hrozně moc děkuju, že takhle krásné nohy jsem měla naposledy v pubertě snad. Bylo to bezbolestný a bylo to prýma jako.
Jarmilo, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišla sem k nám do pořadu Moci bez nemoci, že jste přinesla další kus naděje, tolik potřebné, a přeju vám hodně zdraví.
Děkuji vám taky.
Vám, posluchačům Českého rozhlasu Dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o dalších deformitách na dolních končetinách, včetně diagnózy hallux valgus, tedy vbočený palec a jejich řešení, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docent Rastislav Hromádka, ortoped a operatér první ortopedické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docent Rastislav Hromádka, ortoped. Pane docente, povězte, co všechno patří mezi deformity dolních končetin.
Já se zabývám chirurgií nohy, to znamená hlezno a níže, chodidlo a kotník, řečeno lidově. No ale když mluvíme o těch deformitách dolní končetiny, tak musíme zmínit hlavně vbočené a vybočené kolena. No a pak máme vbočené a vybočené kotníky. No a pak je to, čemu se věnuji já, a to jsou deformity toho chodidla. A tam hlavní deformita jsou ty, které jsme zmínili. Deformity jsou hallux valgus a hallux rigidus. Pak máme deformity prstů nohou, to znamená kladivkové anebo drápovité prsty. No a pak velmi známé plochonoží. A opakem plochonoží je právě klenutá noha. Takže máme plochou a klenutou nohu a všechny tyto deformity vlastně můžou společně souviset a vyžadují jako kdyby komplexní pohled na toho pacienta a kombinují se.
Když se zastavíme tady u toho, co patří směrem k vám, tak jak jste pověděl, jsou stejné ty deformity u dospělých a u dětí, nebo je to jiné?
To je krásná otázka, protože ta koncepce se mění. Kdysi například jsme měli dětské plochonoží a oddělili jsme od sebe plochou nohu, která má výskyt v dětském věku a v dospělém věku. No a v současné době se ví, že vlastně ta dětská noha je jako kdyby předstupeň ty dospělé, že se jedná o vlastně tu samou diagnózu, ale v jiném stupni vývoje. Takže ten pohled na ty deformity se mění a jsme čím dál tím chytřejší v diagnostice a v léčbě.
My jsme si dnes povídali v této epizodě pořadu Moci bez nemoci o diagnóze hallux rigidus, tedy stuhlý palec, ale já bych udělala drobnou odbočku k tomu druhému, a to je hallux valgus, tedy vbočený palec. V souvislosti s miniinvazivní operací je podobná nebo stejná?
Je to velmi podobné. My bychom měli odlišit dva typy zákroků pro hallux rigidus. Já se zase vrátím k hallux rigidus. Tam se provádějí zákroky, které zachovávají ten základní kloub palce. To jsou osteotomie. Ty jsou velmi podobné jako osteotomie u hallux valgus. To znamená, u hallux valgus i rigidus provádíme osteotomie v oblasti prvního paprsku nohy, to znamená nárt a palec. A ty vedou k tomu, že nastavíme jinou pozici kloubních povrchů. A to vede k změně pozice toho palce a změně funkčnosti nohy. A ty deformity jsou velmi podobné, jenom to nastavení těch parametrů v průběhu ty operace je trošku jiné. My máme tři základní anatomické roviny a ten hallux valgus je hlavně korekce v rovině transverzální, to je taková ta horizontální rovina, a kdežto hallux rigidus je rovina spíše vertikální, my tomu říkáme sagitální rovina. Takže je to vlastně podobná technika, ale úprava parametrů v noze těmi mini-invazivní frézami je odlišná, jako kdyby otočená o 90 stupňů.
Mm-hmm. Děkuji za to vysvětlení, určitě si to všichni teď dokážeme daleko lépe představit. Ale ještě povězte z hlediska těch odlišností, když už o tom hovoříme, ještě než přijde k možnosti těch mini-invazivních a dalších zákroků, určitě i v souvislosti s tou diagnózou hallux valgus přichází nejprve možnost konzervativní léčby. Ta samozřejmě je stejná?
Je to velmi podobné, to znamená, je to založené na rozcvičování toho palce, posilování svalů nohy, uvolňování achilové šlachy, to bych měl zmínit, a lýtkového svalstva, a ten taping a kinezotaping. Jak pro hallux valgus, tak pro hallux rigidus. Pro mě stále platí to, že velmi nerad používám vložky do bot. To je spíše jako kdyby až paliativní terapie. Musím říct, že tam většinou to předepisujeme pacientkám, které už nikdy v životě nepodstoupí operaci, a jsme rádi, že je postavíme na nohy. Tak to je pacient pro aplikaci vložek do bot. A korektory velmi podobně. Takže já jsem příznivec fyzioterapie, rozcvičování svalů, posilování svalů nohou a tapingu, kineziotapingu, náplasťových fixací.
Já jsem se vás ptala, co to znamená, když přijde vlastně pacientka s palcem, který má tu diagnózu hallux rigidus pozdě. Co znamená, když přijde pozdě pacientka, která má vbočený palec?
Tak je to právě ten hallux rigidus. To znamená, že vbočený palec je volný, v průběhu let se zhoršuje, vzniká tam degenerace v tom základním kloubu, protože je vychýlen ten základní kloub, zničí se chrupavka a vznikne z toho hallux rigidus. Pak máme vlastně tu stejnou možnost jako hallux rigidus v tom pozdějším stádiu provést tu artrodézu, to znamená znehybnění toho kloubu.
Mm-hmm. Pane docente, vy jste pověděl v rámci toho našeho dnešního setkání, že jedna z těch příčin u této deformity jsou i boty, tedy dámská obuv. Vy byste je zakázal, kdybyste mohl, však v těch lodičkách nikdy, jsou ty nohy tak krásné.
Nikdy bych je nezakázal. Je to krásné. Já si myslím, že některé ty boty jsou úžasné, ale je potřeba se zamyslet nad tím, jak vlastně měníme pozici toho chodidla v botě na podpatku. To znamená, ta špička směřuje dolů a když ta dáma nosí ten podpatek, tak má zkrácené lýtkové svalstvo. A to vede právě k progresi deformity toho předonoží. Ta zátěž se přenáší na to předonoží. To znamená, když dáma nosí podpatky, musí daleko více se věnovat péči o své chodidla. To znamená hlavně protovat achilovou šlachu a uvolňovat ty klouby na předonoží, na přední noze. Takže podpatky ano, ale vyžaduje to víc péče o ty nohy.
Tak uf, řekli jsme si mnohé z nás. Otázka poslední, a vy vlastně svými myšlenkami mě tam vedete, a to je prevence. Co můžeme z obecného pohledu, ať už jsme ženou, nebo můžeme udělat pro svoje nohy?
Pečovat o ně. Musím říct, že v České republice, ale jsou to země i z Rakouska, Uherska, mluvím o Slovensku, Maďarsku, Rakousku nebo i Německu, tak to jsou země, kdy my nevěnujeme se těm chodidlům. A když vidím klientky například z Itálie nebo ze Španělska, nebo můžeme klidně se dostat i na Blízký východ, tak ty ženy jediné to, co mají ve směs, je jejich tělo a oni se daleko více věnují svému tělu než naši pacienti. Musím říct, to nám hrozně chybí. My spíše se věnujeme těm hmotným statkům a přestáváme se na to tělo. Takže já bych chtěl jenom apelovat na všechny, na muže i ženy, aby se věnovali víc těm chodidlům, procvičovali achilovy šlachy, drobné klouby na nohou, prostě večer si vytáhnout tu nohu z boty, procvičit to, nahřát si, prostě ty tkáně potřebují naši péči.
Děláte to, pane docente?
Ne. Tak bych řekl, není čas.
Tak je vlastně příjemné, že i ortoped, který nám tady o tom tak krásně mluvil, má takové přiznání na závěr. I s vámi si teda řeknu, budeme si na to myslet, pane docente. Každopádně já vám děkuji i dnes za návštěvu u nás v pořadu Moci bez nemoci, za to zajímavé povídání a i vám přeju hodně zdraví.
Děkuji za pozvání.